Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen başda garaşylýan prezident saparynyň öňünden adat durmuş toltadyrly. Aýlyk paýlar giýjikdirilen ýaşaýjylar döwlet dükanyna hüjüm etdi. Öýlerindäki aýlyk ýagdaýyndan alada galýan ýaşlaryň harwy gullukdan haraý gözleýänini gaýdylýar we beýlek täzelikler. Bolaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urban tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 5-nji ýylyny ABŞ administrasiýasynyň Eýranyň Israýyly uly howp duwarydaky pikirini berip durýanlygyny we Tehranyň ýadra ýaragyny edinmegine hiç açan ýol berilmejekdigini gaýtalady. Egerde Eýran diplomatik ýolyny ret etse, prezident Joe Bidenin gaýtalap aýdyşy Eýranyň ýadra ýaragyny edinmeligi üçin mümkin bolan ähli çäre görülür diýip Blinken Washingtondaky Israýyly tarapdar topara AIPAC lobbisine ýüzlenip aýtdy. Şeýle-de Blinken Saud-Israýyl kadalaşmasynyň Washington üçin ören möhüm bolup durýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Israýyl bilen Saud Arabistanynyň arasynda kadalaşmagy üstürmökde hakiki milli howpsuzlyk bähwidi bar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraina Russiýada diversiýa öýjüklerini öretdigi olara ýurt içindäki hüjümleri gurnamak üçin pilotsuz uçaryp berýär. CNN bu habary ABŞ-nyň aňtaw maglumatlarından habarly resmiýleriň sözlerini salgylanyp berdi. Amerikan resmiýleriniň sözlerine görä, döredilen öýjükler Kiýew-iň Rus agressiýasyna garşy göreşinde Ukraina duýgudaşlyk bildirýän we gowy täälim berilen operatorlardan ibarat. CNN-iň söhbetdeşleri may aýynyň başynda Kremlle garşy gurulan dron hüjüminiň hem Rus çäginiň içinden hut şol adamlar tarapyndan amala aşyrylan pilotsuz uçar hüjüm bolanlygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä Ukraina öz tarapdarlaryna ýurt içinde öňürilen dronlary berýär. ABŞ-nyň iki resmiýetiniň aýtmagyna görä bu darbalaryň ABŞ-nyň iberen pilotsuz uçar tarapından urulan ugarada hiç eli suutnamı yok. CNN'in çeşmelerinin maglumatına göre Ukrayna, Rusya kaçakçılık yollarını kurup, sol yollardan pilotsuz uçurlar ya da onların son ulanılacak bölüklerini veriyor. Son keptelerde Rus nişanalarına karşı kurnulayan drone hücumları yığcamlaştı. Görünüşünden bu Ukraynalıların sunun yalı diversi hareketler için infrastruktura kurma uğruna eden bir neç aylık tagallasının en yukarına kodu olup duruyor deyip CNN'in sökvette şahitti. Türkmenistan hava yolları 2-nji ýylyna Aşgabat, Almaty, Aşgabat urboýunça ýygyderli uçar gatnawlaryny dikeltdi diýip Kazinform neşri Gazagystanyň Raýat aviasiýasy komitetine salgylanyp habar berdi. Türkmenistan hava yolları iki ýurdun arasyndaky ýolagçy gatnawlaryny 2-nji ýylyna Almaty, Aşgabat ugru bilen hepdede bir gezek amala aşyrmagy başlady. Dikeltilen uçar gatnawlary iki ýurdun arasyndaky söwda we ykdysady işgörlük, sýahatçylyk we medeni hyzmat hatdaşlygy hatam ýetirmäge kömek eder dip habarda berilýär. Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky ýygyderli gatnawlar koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýyny togtadyrypdy. Kırgızstanyň döwlet howpsuzlyk komiteti 6-njy ýylyny häkimiýeti ele geçirmek planyny düzmekde guman edilýän bir topar erkek we aýal adamyň tutsak edilenligini aýtdy. Milli howpsuzlyk komitetiniň habaryna görä bu topara Eldik Kengeş, Halk Kengeşi Siyasi Partiyasının başlığı Roda Nurmatova yol başlığı ediptir. Ol özünün 4 kardeşi bilen birlikte bildirilen ayıplamanı boyunallı. 37 yaşlı Belarus şahiri Dimitri Sarokin yurdun gün vatarındaki Lide şehrine polisiya tutsakhanasında aradan çıktı. Adım kuklarını koruyan Sergey Sis Sarokin'in tansının 5. yılına yadan tweetine salgılanıp Sarokin'in bir günün ölünü onaydı ve onun 6. yılına cahilenecektiğini haber verdi. Sarokin'in polisiya ölümünü nem üçin saklananlygy we onun ölümünü nemäniň sebäp bolanlygy entek belli däl. Sarokin'in dostlary polisiýanyň şahyry mundan öňem tutsak edenligini we haýsyr bir ýalňyşlyklar üçin video kameranyň öňünde töwe etdirip ýazga alanlygyny gürrüň berdiler. Siz habarlarda